φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Για τη μικρή πόλη στο βορρά της Ολλανδίας, η οποία θεωρείται από πολλούς ως η άμεση ανταγωνίστρια του Άμστερνταμ, μιλάμε για το Χρόνιγκεν, που αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για σπουδές στην Ολλανδία. Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών την καθιστά αυτομάτως μια πόλη με έντονη ζωή. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη άβρα, την οποία εύκολα μπορεί κανείς να την νιώσει περπατώντας στα δρομάκια στο κέντρο του Χρόνιγκεν. Η πόλη επίσης έχει πολλά να σου προσφέρει, τόσο σε πολιτιστικό όσο και σε ψυχαγωγικό επίπεδο, από μουσεία μέχρι φεστιβάλ, δεκάδες εστιατόρια. Γεωγραφικά βρίσκεται αρκετά κοντά στα σύνορα Ολλανδίας-Γερμανίας, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει ορισμένες σκανδιναβικές επιρροές σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, μιας και η ευρύτερη περιοχή του Χρόνιγκεν έχει άμεση πρόσβαση στη Βόρεια Θάλασσα. Και αυτά βέβαια όλα τα λέμε επειδή ο απόψινό μας καλεσμένος μένει εκεί, είναι Έλληνας. Απλά ζει εκεί πέρα και αυτό το διάστημα είναι εδώ στην Ελλάδα. Βασικά γνωριζόμαστε πολλά χρόνια από τότε που είχαμε αρχίσει και οι δύο να χορεύουμε λίγη σάλσα σε σχολές. Η χαρά μου λοιπόν είναι διπλά μεγάλη και θα σας παρουσιάσω σήμερα τον Δημήτρη Καρκούλια, τον μουσικό. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
Σε ευχαριστώ, Αλέξη. Είμαι πολύ χαρούμενος και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι ελαφρά συγκινημένος, ξέρεις, τα είπα και πριν.
Και εμείς τα ίδια, Δημήτρη. Και η αλήθεια είναι ότι έχω να σε δω από τότε πολλά χρόνια πάνε. Πάντως χαίρομαι γιατί σε βλέπω πάντα στο διαδίκτυο. Πραγματικά χαίρομαι πολύ γιατί καταφέρνεις να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Όπως και πολλοί άλλοι Δημήτρη, σαν πρώτη ερώτηση, θα σε ρωτούσα λοιπόν, στο εξωτερικό φυσάει περισσότερο αέρας δημιουργίας, πιστεύεις, και ότι αν θα ήσουν εδώ θα ήταν το ίδιο καλά όπως εκεί?
Καλή ερώτηση. Έχω νιώσει μια διαφορά, να σου πω την αλήθεια, από τα χρόνια που ήμουν εδώ. Βέβαια ήμουνα και σε άλλο level μουσικά τότε, έτσι. Ήμουνα στα πολύ ξεκινήματά μου τα πρώτα χρόνια αυτά στο Αθηνών. Θα έλεγα πως ναι, είναι λίγο πιο εύκολο. Είναι λίγο πιο εύκολο να έχεις αυτή τη ροή σαν καλλιτέχνης, γιατί σου δίνονται κάποια πράγματα λίγο πιο πολύ στο πιάτο,
ναι.
από ότι στην Ελλάδα.
Ας πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν θες και εσύ, Δημήτρη, μιας και εδώ θα σου φτιάξουμε ένα ωραίο πορτρέτο, όπως κάνουμε κάθε φορά στους καλεσμένους μας. Γεννημένος εδώ στην Αθήνα, Δημήτρη,
Ναι, στο Χαϊδάρι.
Στο Χαϊδάρι. Όμως με τη μουσική, παρόλο που πιθανώς όλοι εμείς τότε που σε γνωρίζαμε, δεν πιστεύαμε ότι θα γίνεις ποτέ μουσικός, επαγγελματικά δηλαδή. Ασχολείσαι λοιπόν από μικρός, παρόλα αυτά, όταν στο σπίτι σου υπήρχε όμως ένα πιάνο, έτσι. Και βέβαια εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πούμε ότι ο Δημήτρης τότε που άρχισε να χορεύει σάλσα, όλοι μας και οι δάσκαλοι τότε λέγανε ότι πρόκειται για ένα μοναδικό ταλέντο, το οποίο περιμέναν όλοι να ασχοληθεί με το χορό. Τελικά εσύ, Δημήτρη, τα εγκατέλειψες όλα για να κάνεις αυτό που περισσότερο ήθελε η καρδιά σου, και τελικά νομίζω ότι έκανες καλά, έτσι.
Έπρεπε να πάρω κάποια στιγμή μια μεγάλη απόφαση, και αυτή ήταν: θα το κάνεις ή όχι, θα είναι χόμπι, θα είναι δουλειά, θα το κυνηγήσεις μέχρι τέλους. Και την πήρα τέλει, ναι.
Την πήρες. Πάντως χορεύεις ακόμα?
Χορεύω όλο και λιγότερο, θα έλεγα, αλλά μου λείπει όλο και περισσότερο.
Έτσι ακριβώς.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να έχω ζωντανά στο στούντιο το Δημήτρη Καρκούλια. Μιλάγαμε για το πιάνο. Πώς όμως αυτό το πιάνο, Δημήτρη, βρέθηκε στο πατρικό σπίτι? Είχατε μουσική οικογένεια?
Είχαμε. Η μητέρα μου έπαιζε κλασικό πιάνο.
Η οποία, συγγνώμη, είναι και εδώ έξω.
Είναι
στο
και εδώ μαζί
μας.
Ναι, ναι. Γεια σου, μαμά. Κλασικός Έλληνας με τη μαμά του.
Σε θαυμάζω.
Όχι. Είναι από τις μεγαλύτερες με επιρροές και στη μουσική και σε όλα. Έχει σταθεί πολύ κοντά μου. Πάντα.
Εγώ θα το ρωτήσω αυτό, γιατί ρωτάω πάντα σε αυτό το σημείο στην εκπομπή μου. Χρησιμοποιώ ένα απόφθεγμα ενός Αργεντινού φιλοσόφου, του Αντώνιο Πόρτσια, ο οποίος έλεγε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και θέλω να πω με αυτό. Παρόλο που οι γονείς σου, λες, και το περιβάλλον σου, νομίζω και οι αδερφές σου ασχολούνται με τη μουσική. Είχε όμως κανείς αντίρρηση στο να επιλέξεις έναν κλάδο ο οποίος, Δημήτρη, υποφέρει από πλευράς επιβίωσης? Δεν σου λέγαν δηλαδή να ακολουθήσεις και κάποιες άλλες σπουδές, σαν ένα plan B, ας πούμε?
Βέβαια, βέβαια. Δεν μπορώ να πω κάποιο συγκεκριμένο άτομο, αλλά σαν γενική, πιο πολύ η κοινωνία ίδια μου έδειχνε ότι δεν είναι μια ασφαλής επιλογή αυτή.
Ναι.
Πήγαινε κάπου αλλού, μετά τις Πανελλήνιες, να πάρεις τα στάνταρ, τα λεφτάκια σου, τη δουλίτσα σου. Ήταν μια δύσκολη επιλογή. Πολλές φορές πήραν αυτά τα εμπόδια, ναι.
Ναι, ναι. Καθώς λοιπόν είσαι έφηβος, λοιπόν, ξεκινάς να παίζεις και βιολί και ηλεκτρικό μπάσο, κιθάρα, ακορντεόν, πολυεργαλείο όπως λέμε εμείς. Είχες ήδη αρχίσει, Δημήτρη, να κάνεις έτσι και εκδηλώσεις, τα πρώτα σου live? σε εκείνη την ηλικία.
Από πολύ μικρός. Το θυμάμαι τα πρώτα στο γυμνάσιο κιόλας, έτσι, στις εκδηλώσεις, που και εκεί είχα πιάσει ήδη το βιολί και το πιάνο. Οπότε έκανα. Μ' αρέσαν πάρα πολλά είδη μουσικής.
Ναι, ναι.
Οπότε ήθελα να κάνω πολλά πράγματα, ναι.
Και να πούμε ότι ο Δημήτρης πάντα του άρεσε πολύ η jazz, το jazz πιάνο. Ήθελε πολύ να το μάθει, το θυμάμαι αυτό. Και όποιος θέλει, λένε κάτι πολύ με την καρδιά του, το σύμπαν τον ακούει και αρχίζει να του υλοποιεί την επιθυμία του. Είναι έτσι κι αλλιώς συμπαντική νόμη αυτή. Έτσι λοιπόν, στα 19 σου, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, γνωρίζεις και το διάσημο Έλληνα τζαζίστα Δημήτρη Καλατζή, όπου ξεκινάς μαζί του αμέσως μαθήματα. Και τι πιο καλύτερο από το να γνωρίσεις εδώ στη χώρα μας έναν πάρα πολύ καλό στο είδος αυτό πιανίστα και συνθέτη, και τον έχουμε φιλοξενήσει φυσικά και στην εκπομπή μας.
Πολύ ωραία. Είχα πάθει σοκ.
Για
το θυμάμαι, εκείνη τη βραδιά στο Παλάς, δεν το περίμενα ότι θα ακούσω τέτοιο πράγμα και θα με συνεπάρει τόσο πολύ ο ήχος. Γιατί ήμουν και 19 χρόνων, δεν ήμουν τόσο μικρός.
Ναι, ναι.
Οπότε αμέσως μετά το live είπα στη μητέρα μου να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο κατευθείαν, να ξεκινήσω μαθήματα, αν γίνεται, και ξεκινήσαμε, ναι.
Και διακρίνε κάποιο...
Μου έλεγε πάντα ότι ξέρω λίγο πιανάκι, μου λέει, παίζεις πιανάκι, δεν παίζεις πιάνο, γιατί δεν είχα πολύ καλή τεχνική,
ναι,
ήμουν τεμπέλης,
ναι.
Αλλά μου λέει, είσαι καλός groover,
ναι,
και είχα έτσι καλές ιδέες, οπότε μου είχε δώσει πολύ, πολύ, πολύ βασικές γνώσεις και τον αγαπώ πολύ.
Από εκεί βέβαια και πέρα ο Δημήτρης, οφείλουμε να πούμε ότι χάνεται από τα μαθήματα της σάλσα. Το χάσαμε τότε, δεν ξέραμε πού είναι. Όμως ξέραμε ότι το πιάνο του είχε πάρει πραγματικά και το μυαλό και την καρδιά. Σίγουρα λοιπόν σου έχει δώσει ένα τεράστιο boost ο Δημήτρης Καλατζής, Δημήτρη, και ξεκινάς κιόλας, νομίζω, και τις πρώτες σου εμφανίσεις σε γνωστά jazz στέκια της πόλης. Δούλευες και ως session μουσικός, έτσι. Και βέβαια από εκεί κερδίζεις και πολλές εμπειρίες, πολύτιμες εμπειρίες.
Πολλές που μετά μου. Αργότερα και στο εξωτερικό, όταν πήγα, μου ήταν πολύ, πολύ χρήσιμες, mm-hmm, αυτά τα. Και σε μικρά μέρη, σε jam session πολύ. Ήμουν τυχερός να κάνω το πρώτο jam session, να είμαι ως house band με κάποια παιδιά εδώ. Ναι, ναι, πολλές εργατόρες αυτές που μετά τις κερδίζεις, σου δίνουν
πίσω.
Σου έρχονται έτσι. Ναι.
Όντως. Thank you. Ακούμε λοιπόν Δημήτρη Καρκούλια, κατευθείαν από την Ολλανδία. Έχει έρθει εδώ σήμερα στο στούντιο και είχαμε μείνει εκεί πέρα που προσωπικά δεν έχω νέα σου, Δημήτρη. Σε βλέπω ξαφνικά στο Facebook να είσαι στην Ολλανδία και να παίζεις μουσική. Και συνεχίζεις λοιπόν το 2020 και όλα κινούντισαν πολύ γρήγορα. Οι σπουδές σου στη jazz, στο πιάνο, στο Χρόνιγκεν της Ολλανδίας. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέντευξη αυτή, πολλοί με ρωτάνε ήδη εδώ πέρα και δεν μπορώ να μην τους ακούσω, να μας πεις λίγο από αυτήν την πολύ όμορφη πόλη που ζεις, το Χρόνιγκεν, και μάλιστα να μας πεις και αυτό το πολύ ωραίο και διάσημο καμπαναριό που έχει το Μαρτίνι,
ναι.
Το Μαρτίνι, το οποίο λέει κατασκευάστηκε πριν από 500 χρόνια και μάλιστα πάντα ήταν σκοπός να είναι οι ντόπιοι να παρακολουθούν την πόλη από ψηλά, αλλά και να εντοπίζουν πιθανές επιθέσεις από τους εχθρούς.
Okay. Καλά λες και πολλά που δεν τα ξέρω ούτε εγώ. Αλλά επίσης το Μαρτίνι.
Και εγώ τα διάβασα.
Έχει και ένα ωραίο, παίζει αντί για την καμπάνα, κάποιες φορές παίζει κομμάτια.
Αλήθεια.
Και ακούς κομμάτια ωραία. Η πόλη είναι υπέροχη, πραγματικά. Έτσι. Είναι μια γραφική, ωραία πόλη. Φαντάζομαι όσοι έχουν πάει Ολλανδία ξέρουν λίγο πώς είναι χτισμένα.
Πώς είναι, έτσι, και από το Άμστερνταμ.
Αυτή η συμμετρία που έχουν οι Ολλανδοί.
Το οποίο δεν είναι 2 ώρες νομίζω από το Άμστερνταμ. Δεν είναι πολύ μακριά. Από...
Ναι, τώρα έχει γίνει 2 ώρες με το τρένο.
Okay.
Είναι μια άνετη διαδρομή.
Ναι. Όμως λόγω του πολυάριθμου φοιτητικού πληθυσμού, το Χρόνιγκεν φιλοξενεί και πολλά φεστιβάλ, έχω μάθει, Δημήτρη. Καθώς όλη τη διάρκεια του έτους, να πούμε εδώ ότι στατιστικά κάθε χρόνο φιλοξενεί περισσότερους από 80 καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής, από μουσικές διαφορετικών ειδών, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφιών, χορευτικά σόου και άλλα πολλά. Πώς εσύ λοιπόν, Δημήτρη, επέλεξες αυτή την πόλη? Συνήθως ξέρω ότι όποιος πάει στην Ολλανδία θα πάει στο Άμστερνταμ.
Εγώ από πάντα ήμουν έτσι λίγο... αν και είχα κάνει οντισιόν σε όλες τις πόλεις, στο Άμστερνταμ είχαν κόψει και μια φορά, μετά ξαναδοκίμασα... Ναι. Ήμουν λίγο πιο πολύ της πιο μικρής σκηνής γενικά και στη jazz μου αρέσει αυτό, γιατί το όχι jazz ποτέ δεν ήταν των μεγάλων σταδίων μουσικής, οπότε μου άρεσε και έτσι και μια μικρή πόλη, μου θύμιζε λίγο και το σπίτι μου, να σου πω την αλήθεια, ναι. Που είναι έτσι όλα κοντά. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα αυτό, και δεύτερον ήταν ότι είχε αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα με τη Νέα Υόρκη. Όσοι ασχολούνται με τη jazz ξέρουν ότι εκεί είναι η μέκα, ας πούμε, της jazz. Άρα αυτό μου είχε τραβήξει την προσοχή. Άμα θες μπορώ να σου πω και περισσότερα λόγια για το πρόγραμμα, αλλά μην φλιαρίσω. Και όχι, το τρίτο ήταν ότι είχα ήδη φίλους από το Δύο Αθηνών που είχαν ήδη μετακινήσει.
Είχαν πάει εκεί.
Ναι, είχαν μετακομίσει.
Σου είχαν πει, ας πούμε, ότι είναι ωραία. Ότι...
Αυτό, και ότι είναι κάτι που μπορείς να κάνεις, γιατί μου φαίνονταν πολύ τρομακτικό σαν κίνηση από το Χαϊδάρι στην Ολλανδία, έτσι.
Ναι. Χαϊδάρι Χρόνιγκεν.
Χαϊδάρι Χρόνιγκεν, τσιγαροδρόμος, φίλε.
Με τον Γιώργο Κοντραφούρη πώς συναντηθήκατε? Γιατί νομίζω και αποτέλεσε και κάποια αφορμή να πειραματιστείς τότε με κάποιον άλλο.
Ακόμα και πριν φύγω από Ελλάδα, είχαμε γνωριστεί με τον κύριο Κοντραφούρη και μου είχε πει κιόλας να πάω στην Κέρκυρα και είχα περάσει με Πανελλήνιες τότε για να μπορούσα να σπουδάσω. Άλλη μια σημαντική στιγμή, ναι. Να πάρω μια απόφαση. Και εν τέλει επέλεξα το εξωτερικό γιατί ήθελα απλά πιο πολύ να δω τον κόσμο. Έπρεπε απλά να πάρω μια απόφαση. Mm. Τον είδα κάποια στιγμή και εδώ όταν είχα κατέβει που έπαιζε με το όργαν τρίο του που παίζει καταπληκτικά. Και τον είδα και στη Χάγη. Και ναι, κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά μου ένα Χάμοντ και ξεκίνησα να παίζω. Δεν είχαμε και μπάσο τότε, οπότε λέω ας παίξω εγώ τον μπάσο στο όργαν.
Ναι, ναι.
Και μου άρεσε.
Οπότε ασχολήθηκες και με αυτό, ε?
Ναι, και πήγε και πολύ καλά. Μου ανοιχτήκαν πολλές ευκαιρίες, φεστιβάλ με το όργαν. Πολλές περισσότερες από ό,τι περίμενα και από ό,τι ήμουνα στο level για να παίξω. Αλλά εντάξει, τα καταφέρνεις, ξέρεις.
Μια κοπέλα λοιπόν εδώ ρωτάει πώς είναι να συναντάς, λέει, μεγάλους μουσικούς στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι πάντα πλοίοι όπως συνηθίζονται. Και βέβαια, αν δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει και να μάθει από σπουδαίους πιανίστες στη jazz και να μας πεις, λέει, με μερικά ονόματα που έχεις παίξει.
Λόγω του προγράμματος ερχόταν κάθε εβδομάδα διαφορετικός Αμερικάνος και δεν ξέρω αν ήμουν εγώ τυχερός, αλλά ερχόντουσαν κατά το πλείστον πιανίστες, οπότε είχε την ευκαιρία να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα με αυτούς τους ανθρώπους κοντά, να παίξεις, να μάθεις, να φάτε βραδινό, τα πάντα όλα, να βγείτε για καφέ. Ήταν μια σούπερ εμπειρία αυτή, δηλαδή το προτείνω σε όλους αν το συνεχίσουν και όλα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Και επίσης όλα τα venues που είναι στο Χρόνιγκεν εκεί πέρα είναι όλα πολύ δίπλα. Άρα, αν και αυτή είναι η ερώτηση, αν απαντάω σωστά.
Ναι. Επίσης, ρωτάει με ποιους έτσι μουσικούς, έτσι πολλούς γνωστούς έχεις παίξει ναι. ήδη. Δηλαδή.
Είχα παίξει με τον διάσημο σαξοφωνίστα της jazz, τον Jesse Davis, mm-hmm. από τη Νέα Ορλεάνη. Αυτός είχε έρθει και έμενε στην Ιταλία. Και κάποια στιγμή τον είχα δει στο Χαφνότ πιο παιδάκι και είχα πει Παναγία μου, τι είναι αυτό. Ναι, στην Ελλάδα. Εκεί στο Μέτς.
Ναι.
Και τότε θυμάμαι που έλεγα πω, για φαντάσου να είσαι εκεί πάνω τώρα και να ζεις αυτό το πράγμα. Και είδες. Εν τέλει σε ένα φεστιβάλ στη Ρουμανία καταφέραμε και παίξαμε, κάναμε μια μικρή περιοδία. Έχω καθίσει με τον Ντάντο Μωρόνι πολύ, με τον Ντάνι Γκρίσετ, με τον Ντέβιτ Κικόσκι, με τον Τζιμ Ροτόντι, έχω παίξει με τον Στίβ Νέλσον. Τώρα θα μπορούσα να λέω πολλά ονόματα. Και...
Όσοι ξέρουν γνωρίζουν κιόλας έτσι.
Φαντάζομαι, ναι.
χαρές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, ακούμε εδώ πέρα τον Δημήτρη Καρκούλια. Ήταν ένα κομμάτι κιόλας, Δημήτρη, το οποίο από ό,τι μου είπες είχες δώσει σε πτυχιακή...
Τώρα, τον Ιούνιο, στην πτυχιακή μου συναυλία. Ναι.
Συναυλία. Εμιλία, λέγεται.
Εμιλία για τη γιαγιά μου. Εδώ είναι η νοσταλγία του εξωτερικού λίγο που χτυπάει καμιά φορά, ξέρεις, και παίζεις και πιάνο εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Το ονόμασα για αυτήν.
Οπότε γράφεις και δικά σου πράγματα, έτσι.
Τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από τον τελευταίο χρόνο, έτσι, που πήγα και στο διαγωνισμό που σου έλεγα χρειάστηκε να γράψω τα πρώτα μου κομμάτια σοβαρά, να πω ότι αυτό είναι δικό μου. Ναι, γιατί μέχρι τότε έπαιζα πιο πολύ transcription, αυτά που άκουγα από τους δίσκους.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε τελευταία, ναι.
Σε απόσταση λοιπόν 2 ώρων, να πούμε εδώ στους ακροατές μας, από το Άμστερνταμ προς τα βόρεια, βρίσκεται αυτό το κρυμμένο μυστικό της Ολλανδίας, το Χρόνιγκεν, μια πόλη που συνδυάζει τα παραδοσιακά Ολλανδικά τοπία και τη ζωντάνια της φοιτητικής ζωής. Ο Δημήτρης Καρκούλιας ζει εκεί και ζει το όνειρό του με τη μουσική. Έχει αρκετούς Έλληνες, Δημήτρη, εκεί?
Έχει πολλούς, ναι, και ωραία. Δύο ωραία εστιατόρια εκεί για να τρώμε και κάνα σουβλάκι, έτσι, κάνα παστίτσιο. Γιατί...
Δεν σου λείπουν δηλαδή τα ελληνικά προϊόντα τόσο πολύ?
Όχι, αν θέλω πάω και παίρνω, όχι, δεν μου λείπουν. Αν και τώρα είμαι λίγο πιο χαρούμενος γιατί μαγειρεύουν εδώ και στο σπίτι, ό,τι καλύτερο, μου είχε λείψει αυτό.
Θα μας πεις το λόγο που ήρθες, βέβαια, έτσι, ή όχι? Ήρθες για αυτό το διάστημα, εννοώ, στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, έχω κάποιες υποχρεώσεις, είχα κάποιες εμφανίσεις εδώ πέρα.
Α, okay.
Ναι, πρέπει να κατέβω και εντάξει, είχα να έρθω και καιρό για την οικογένεια κυρίως.
Εκεί πάντως συναναστρέφεσαι και Ελληνές ή περισσότερο ξένους, Ολλανδούς κλπ?
Θα σου πω, όταν είχα πρωτοπάει τον πρώτο χρόνο που ήταν και η καραντίνα, ήμουνα με έναν πολύ καλό φίλο μου, έτσι, από εδώ πέρα, μπασίστα, που εκεί πάνω γίναμε πολύ καλοί φίλοι, Έλληνα. Και με κράτησε αυτό το ότι είχα έναν Έλληνα και μέχρι να έτσι εγκληματιστώ στην καινούργια φάση με τον Σταύρο, τον Καλταμπάνο. Μετά από αυτή την πρώτη περίοδο ξεκίνησα να γνωρίζω και τους άλλους λαούς, τις άλλες κουλτούρες και είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ που πλέον έχω φίλους από όλο τον κόσμο. Έτσι, δεν μπορώ
τι
να
ωραίο
πω
είναι αυτό όμως,
Είναι υπέροχο.
Πολύ ωραίο. Παραλλάσσοντας λοιπόν τη γνωστή φράση «Το Χρόνιγκεν είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ», καθώς τα μαγαζιά κλείνουν και οι εργαζόμενοι η μεγαλύτερη ηλικία γυρνούν σιγά σιγά στα σπίτια τους, εκεί πέρα βέβαια τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά? Κλείνουν 12 νομίζω.
Τα εστιατόρια, το τελευταίο, το αργότερο που μπορείς να φας είναι 9.30, να μείνεις, λοιπόν, 10, οι κουζίνες έχουν κλείσει όλες, δεν είναι όπως εδώ.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια fast food εστιατόρια, έτσι, αλλά... μετά είναι τα bars και τα clubs που εντάξει, πάνε μέχρι αργά.
Ναι.
Δεν λέω, τους έχουμε εννοείται στη διασκέδαση και στο ξενύχτη. Έλληνες είμαστε. Αλλά υπάρχει πολλή ζωή. Υπάρχει το...
Οι φοιτητές, ας πούμε.
Ναι,
έτσι,
το φοιτητικό. Ναι. Το λένε το φοιτητικό weekend, το οποίο ξεκινάει από την Πέμπτη, όχι από την Παρασκευή.
Α,
είναι μια έξτρα μέρα, ναι.
Και δεν σταματάει, δηλαδή μέχρι το πρωί δεν πάει εκεί πέρα.
Πάνε δυνατά, μετά, ναι, πάνε... ναι. Μην μου κοιτάς εμένα, εγώ εντάξει πάω σπίτι για μελέτη, αλλά ναι, έχει πολύ ζωή, έχει.
Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια έχουν, λέει, και τις πρώτες πρωινές ώρες, είναι απαραίτητη, λέει, μια στάση στα κοντινά μαγαζιά fast food για μια κροκέτα πατάτας ή λαχανικών, επίσης παραδοσιακό πιάτο της περιοχής, ή για το γνωστότερο σε εμάς, χάμπουργκερ. Τώρα καταλαβαίνω, Δημήτρη, γιατί πήγες εκεί.
Έχουν κάποια ωραία snacks, εντάξει, έχουν κακή φήμη γενικά για το φαγητό τους, αγορά, αλλά είναι και κάποια ωραία. Και το ψάρι, αυτό το χάριγκ που τρώνε ομό και το τρώνε όπως τα καρτούν, το τρώει η γάτα το ψάρι της, το βάζει από ψηλά. πραγματικά έτσι, έχω δοκιμάσει και είναι ομό εντελώς.
Ομό,
ναι, είναι ομό ψάρι. Παραδοσιακό.
Σα σούσι, ας πούμε, έτσι.
Ναι, 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 με κρεμμυδάκι, αλάτι και το καταπίνει έτσι, χλαπ, μια γαψιά το κάνει ο Ολλάνδος.
Παναγία. Πάντως, Δημήτρη, κατέληξες τελικά στη μουσική jazz. Ξέρω ότι και η Latin μουσική σου άρεσε πολύ. Τα χρώματα που έβρισκες εκεί πέρα, βέβαια, η αγαπημένη σου μουσική ήταν η jazz. Πάντως, ήθελα να σου πω, από πού προέρχεται η έμπνευσή σου σε κομμάτια που επιλέγεις? Πριν που ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση, όταν κάνεις δικά σου κομμάτια, δηλαδή, περισσότερο από την νοσταλγία, όπως είπες, ή και από άλλα, έτσι, η θεματολογία σου, δηλαδή, πώς
ναι.
προκύπτει?
πάω πολύ με το συναίσθημα όταν συνθέτω, παρότι με τη λογική και τη θεωρία. Αυτά είναι πράγματα που τα έχω σαν εργαλεία μέσα μου, ναι, όλες οι γνώσεις, παιδί μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να αφαιθώ λίγο στο που με πάει ο ήχος. Τώρα, σαν θεματολογία, και το κομμάτι αυτό, ας πούμε, που κέρδισε, ήταν γραμμένο για το Winnie the Pooh. Είναι μνήμες από κινούμενα σχέδια, από οπουδήποτε. Από αναμνήσεις στις πέτσες που ήμουν μικρός με τις αδερφές μου.
Παιδικές δηλαδή, περισσότερο.
Παιδικές, ναι, ναι, πιο πολύ έχω τραβήξει από εκεί, ναι, παρότι από πιο σοβαρά, έτσι, θέματα.
Ναι.
Και μου το είχαν πει και όλος αυτό. Την επόμενη φορά δοκίμασε να γράψεις και κάτι για κάτι πιο σοβαρό.
Δεν φαίνεται αυτό, βέβαια, στη μουσική. Αλλά πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το οποίο είναι το...
Με το όργαν τρίο.
Το όργαν τρίο, ναι. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. Thank you. απολαμβάνουμε τη μουσική εδώ πέρα από το Δημήτρη Κακούλια. Ακούει και το... Έχει χειροκρότημα μέσα, είναι live.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, Δημήτρη, από το 2020 και μέχρι σήμερα η βάση σου είναι στην Ολλανδία. Που σημαίνει ότι εκεί σε έπιασε και η περίοδος του κορονοϊού, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολη η περίοδος εκεί στην Ολλανδία. Είχε πολύ ζόρι.
Αυτό φαντάζομαι έτσι ήταν δύσκολο για όλους. Για μένα το πιο δύσκολο ήταν ότι ήμουν στη φάση της αλλαγής τότε. Οπότε πήγα σε μια πόλη φάντασμα κάπως. Ήταν κλειστά όλα. Ήμασταν και ξένοι, ξέρεις, δεν ξέραμε τη γλώσσα, δεν ξέραμε τα πατήματά μας εκεί. Ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή. Αλλά μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι, εντάξει, ήταν από την αρχή φιλόξενοι.
Ναι.
Και δεν είχα σοβαρές δυσκολίες. Και οι διαδικασίες έτσι που έπρεπε να κάνω σαν καινούριος πολίτης στη χώρα, τα γραφειοκρατικά, όλα αυτά, έγιναν πολύ ομαλά.
Ναι.
Και πολύ πιο... Εγώ είχα τρομάξει δηλαδή που πάω και είναι όλα κλειστά και όλα αυτά. Εντάξει, απλά δεν έγινε το τρελό πάρτι που περιμέναμε ότι θα γίνει, έτσι, γιατί ήμασταν όλοι κλεισμένοι.
Ναι, λογικό.
Κάποιες εποχές.
Και μετά από, από τρία χρόνια μάλλον, το καλοκαίρι δηλαδή του 2023, θα μοιραστεί στη σκηνή με το θρυλικό Jesse Davis, έτσι, ένα από τα μεγάλα σου όνειρα, ενώ το 2024 στο διαγωνισμό Conservatory Talent Awards της Ολλανδίας κερδίζεις το πρώτο βραβείο καλύτερη σύνθεση στο κομμάτι που ακούσαμε πριν, το Little Something. Αφού άρχισε ο Δημήτρης και αρχίζει και παίρνει πρώτα βραβεία, καταλάβαμε όλοι. Θα συνεχίσει.
Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι, ειδικά οι διαγωνισμοί, για το live δεν μπορώ να πω, για το live ζω. Το live είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Πιο πολύ και από το στούντιο, γι' αυτό δεν έχω μπει και να γράψω ακόμα κάποιο δίσκο.
Ναι.
Αλλά με τους διαγωνισμούς είχα έτσι μια περίεργη σχέση, γιατί δεν μου άρεσε έτσι να βλέπουμε τη μουσική τόσο διαγωνιστικά. Μετά με πιέσανε φίλοι, πάμε ρε εσύ, βοηθάει αυτό, ξέρεις. Όταν ακούγεται κιόλας ότι πήρες ένα βραβείο, ο άλλος έχει ένα πιο μεγάλο ενδιαφέρον να σε ακούσει.
Σίγουρα.
Αλλά εγώ ξέρω και τρομερούς μουσικούς που δεν έχουν πάρει ποτέ ούτε μια μισή αναγνώριση. Δεν χρειάζεται.
Τίποτα. Πάντως, εκτός από το performance, έτσι, δραστηριοποίησε και στην Ευρώπη, Δημήτρη, σε διάφορα group, ως leader, έτσι. Και έχει συνεργαστεί κιόλας και συμμετάσχει σε jazz workshops σε Γερμανία, Δανία, Βαρκελόνη.
Έχω ταξιδέψει πολύ και με έχει βοηθήσει και πολύ το κονσερβατόριο αυτό. Ναι. Μου είχε δώσει πολλές ευκαιρίες. Είχα πάει κιόλας εγώ, έχοντας κάνει ήδη κάποια χρόνια με τον Καλατζή στο Αθηνών, και είχα παίξει με παιδιά, είχα παίξει σε μαγαζιά, οπότε είχα μια λίγο παραπάνω εμπειρία από τον κλασικό πρώτο ετή μαθητή. Άρα με βοήθησε λίγο να ξεχωρίσω και να μου ανοιχτούν κάποιες πόρτες.
Ναι.
Ναι, έχω ταξιδέψει αρκετά στην Ευρώπη.
Και η Ιταλία, νομίζω, έχει πάει.
Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω για τη μουσική, όχι ως τουρίστας, και να βλέπω και την πόλη. Ξέρεις, ναι. Αλλά σαν με κύριο στόχο τη μουσική.
Τι πιο ωραίο.
Δεν είναι, ναι, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Φεύγεις γεμάτος εμπειρίες.
Αλλά διδάσκεις κιόλας, έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
Διδάσκω και όλο και περισσότερο. Και μ' αρέσει και όλο και περισσότερο. Είναι κάτι πολύ καινούριο. Το κάνω τα τελευταία δύο χρόνια σοβαρά.
Ναι.
Και βιοπορίζομαι πλέον και από αυτό.
Είναι στυλ ιδιαίτερων, ας πούμε, μαθημάτων?
Ιδιαίτερα. Κάνω, ναι. Σε έτσι πιο πολύ συνομιλικούς μου. Δεν έχω τόσα παιδάκια.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είμαι τόσο έτοιμος γι' αυτό ακόμα.
Ναι.
Αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Απλά ως jazz πιανίστας, κατά κύριο λόγο, έχω έτσι παιδιά έτσι, από έφηβους μέχρι και στην ηλικία μου, έτσι, που κοιτάνε πιο πολύ μοντέρνο πιάνο, jazz, κάνω τέτοιου είδους μαθήματα. Ναι.
Κατάλαβα. Εδώ ένας ακροατής πάντως σε ρωτάει, αφού κάνεις ένα κύκλο λοιπόν στην Ολλανδία, αν έχεις στο μυαλό σου ποτέ, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, να γυρίσεις ξανά στην χώρα σου.
Το έχω και το θέλω πολύ και το εύχομαι. Είχα κάνει ένα πλάνο στο μυαλό μου 5-6 χρόνων και λέω ας κάνω σχέδια για αυτά τα 5-6 χρόνια, που μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο από το να πω για όλη μου τη ζωή τι θα γίνει.
Ναι.
Έχω πάντα ένα... Κρατάω πάντα ένα μάτι στην Ελλάδα, το τι γίνεται, αν υπάρχει κάποιο άνοιγμα, κάποια ευκαιρία να ξαναγυρίσω. Δεν θέλω ακόμα,
ναι.
Αλλά σου είπα, μετά από αυτά τα 5-6 χρόνια το ξαναμιλάμε. Έχω μερικές τύψεις, να σου πω την αλήθεια, Λέξη. Το
σου λείπει, έτσι, η Ελλάδα, οι φίλοι σου.
Και μου λείπει, έτσι, ναι. Μου λείπει και αυτό, ναι, ξέρεις, ναι. Να είμαι στη χώρα μου, ρε παιδί,
ναι.
Και να... Αλλά έχω και μερικές τύψεις ως Έλληνας που παίζω στο εξωτερικό και όσο ενέργεια δίνω, τη δίνω πιο πολύ στο εξωτερικό. Εδώ να κάνω 4-5 live το χρόνο που έρχομαι. Ότι θα ήθελα να δώσω στη χώρα μου, ξέρεις, όλη μου αυτή τη νιώτη και την ενέργεια και τη μουσική μου. Αλλά θα πρέπει και η χώρα κάπως να με βοηθήσει λίγο πιο πολύ.
Το ίδιο σενάριο ακριβώς με όλους τους αυτούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και μένουν εκεί και πραγματικά προσφέρουν και έχουν αυτό το ίδιο παράπονο. Έτσι. Με σένα, Δημήτρη. Ναι. Αλλά όπως είπες, εκεί πέρα έχεις ανοίξει όμως και άλλους, άλλες φιλίες. Δεν είναι ότι δεν περνάς καλά, δηλαδή.
Περνάω τέλεια, μην παρεξηγηθώ, περνάω πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι ότι κάθομαι και με πιάνει νοσταλγία όλη την ώρα, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Όχι, και οι Ολλανδοί είναι ένας λαός που νομίζω φημίζονται έτσι για την ευγένειά τους. Μπορεί να τους λέμε έτσι λίγο κρύους, αλλά είναι πάντα σωστοί, κύριοι, ευγενικοί. Άμα μάθεις και λίγο τη γλώσσα, σου ανοίγονται και άλλες πόρτες.
Εσύ την έχεις μάθει?
Όχι ακόμα. In Beijing, Netherlands. Μιλάω πολύ λίγο. Σιγά σιγά τώρα ξεκίνησα πιο σοβαρά τα μαθήματα. Είμαι πολύ τεμπέλης, εντάξει. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Σε βλέπει αλλιώς και ο άλλος μετά.
Σίγουρα. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Πολύ όμορφο αυτό το κομμάτι. Σε βάζει σε μια περισυλλογή. Τι ακριβώς είναι, ακούσαμε, Δημήτρη?
Και αυτό κάπως έτσι ένα θλιβερό τίτλο είχα βάλει, τον οποίο τελικά τον έβγαλα. Σκεφτόμουν έτσι τη μητέρα μου, ξέρεις, που είχε πάει ένα καιρό στο Ναύπλιο και μας έστελνε κάτι φορές ωραίες φωτογραφίες. Και τα κοίταγα από πάνω, έπαιζα το πιάνο.
Νοσταλγία πάλι, δηλαδή.
Πάλι λίγο νόστος, έτσι. Έχει καλά, τύχει τώρα από τα αρχεία που είχα να σου στείλω, έτσι, σαν παραδείγματα. Και είναι και λίγο πιο μακριά από την jazz που παίζω συνήθως, την πιο swinging, το bebop, για όσους ξέρουν το bop. Εγώ κατά κύριο λόγο αυτή τη μουσική παίζω, αλλά όταν γράφω βγαίνει λίγο αυτό το πιο cinematic.
Το πιο cinematic, ναι.
Μην παρεξηγηθώ κιόλας για τους πιο
Όχι,
jazzistes.
Είναι πιο εσωτερικό, έτσι, πιο εσωτερική κατάσταση. Αλλά και η μητέρα σου πάντα έτσι είναι αυστηρή κριτρή. Έτσι, κριτής, γιατί μου έχεις πει.
Γελάει.
Χριστής είναι εδώ και μας ακούει. Βέβαια και αυτή είναι κλασική πιανίστρια, έτσι.
Είναι, ξέρει τι θα πει και πότε θα μου το πει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ξέρει πολύ από ήχο, που εμένα ως τζαζίστα, ξέρεις, με ενδιαφέραν πιο πολύ τα ακόρντα, οι σκάλες, οι αρμονίες. Ο κλασικός μουσικός έρχεται θα σου πει, παίξε αυτή τη νότα. Με το σωστό, ωραίο.
Πιο απόλυτος, έτσι.
Οπότε ναι, με έχει βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Να κοιτάξω λίγο και από άλλη σκοπιά το πιάνο και να μάθω και λίγο πιο πολύ σοβαρό πιάνο, όταν λέμε με την έννοια της ιστορίας του πιάνου, όχι μόνο της jazz.
Κλασικά έργα όμως παίζεις?
Κλασικά έργα έχω κάνει πολύ λίγα, αλλά έχω περάσει με σεβασμό από το είδος, ότι ξέρεις, να το δω. Έχω παίξει πάρα πολύ μουσική, κύριε Αλέξη. Τώρα τι να σου πω, τις προάλλες έπαιζα πίτσα Παπαδοπούλου πάνω που ήμουν. Είμαι πραγματικά μερικές φορές ενθουσιάζομαι και εγώ με τον εαυτό μου. Και η Λάτιν, πώς είπες.
Γιατί, πίσω από το αν βάλεις κανένα τζαζ ακόρτο, θα ακουστεί.
Σούπερα, ξέρεις πόσο ωραίο βγαίνει.
Είναι η οπτική πάντα, έτσι, πίσω από τα.
Έτσι. Αυτό το είχα πάρει λίγο από τον Καλατζή για να πω αν είμαστε και μέσα στον χρόνο. Εμείς ναι. Φλιάρο πολύ. Ο οποίος είχε κάνει τα project αυτά τα πολύ γνωστά με το Χατζηδάκι. Ναι. Εγώ αυτά είχα ακούσει πρώτα στο Παλάς. Οπότε μου το είχε βάλει από νωρίς.
Πολύ ωραία δουλειά έκανε. Έτσι. Και ωραία άποψη. Γιατί για να πειράξει και το Χατζηδάκι θέλει γνώσεις. Έτσι, δεν μπορείς να τον.
Ναι, ναι.
Τα απότερα σχέδια σου, Δημήτρη, ποια είναι τώρα?
Θα ήθελα να μην φύγω από τη μουσική. Και να έχω έτσι μια γκάμα ασχολιών, όπως είναι αυτό να διδάσκω, να παίζω, δεν θέλω να σταματήσω να παίζω με τίποτα, να συνθέτω και σιγά σιγά έχει αρχίσει και μου αρέσει και η ενορχήστρωση και η σύνθεση. Σαν να το δω πιο σοβαρά. Τώρα θέλω να κάνω το μεταπτυχιακό μου, ίσως πάνω σε αυτά τα δύο του χρόνου, ναι.
Ναι. Εμείς σου ευχόμαστε πάντως να τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις, γιατί ξέρω το ταλέντο σου. Δημήτρη, κάπου εδώ ήρθε το τέλος της εκπομπής, δυστυχώς. Είναι μεγάλη χαρά που ήρθες, γιατί πέρα από φίλος μου είσαι ένας εκπληκτικός μουσικός και αυτό φαίνεται και θα ακουστείς ακόμα πιο πολύ, είμαι σίγουρος, εγώ μιλάω σαν μουσικός τα επόμενα χρόνια.
Είναι σαν παράσημο αυτό που μου δίνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς λοιπόν να έχετε ένα όμορφο μουσικό βράδυ, έτσι, jazz.